მოვისმინე ერთი პოსტსაბჭოთა სივრცეში მცხოვრები ადამიანის გამოსვლა კონფერენციაზე, რომელმაც ძალიან ლაკონურად თქვა ჩვენი პრობლემა. თქვა, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის ზღვევის შემდეგ ადამიანის უფლებები და ღირებულებები გადაგვაყლაპეს, მაგრამ არ მოქცეს საშუალება, რომ დაგვეღეჭა, მოგვენელებინა, გადაგვამუშავებინა. და ეხლა ფაქტობრივად გამოდის, რომ ის, რაც აი დიდი დოზებით ჩვენ უპირობოდ მივიღეთ გაცნობიერების გარეშე, გამოდის, რომ ხელახლა გავდივართ თითოეულ
მხოლოდ ფურცელზე ვიწერია და არ ვიცით რეალურად არ გამოიზრება.
საჯარო სექტორში ხვდები ადამიანებს, რომლებიც მეუბნებიან, რომ აი მოდი ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამას გვთხოვს კანონი, თორე შენ ციცი და მეც ვიცი, რომ ეს საჭირო არ არის, მაგალითად დისკრიმინაციისგან დაცვა, მაგალითად გენდერული თანასწორობა. ეხლა რო არ გთხოვდნენ, ხომ არ გავაკეთებ? ანუ მანამ სანამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ვიღაცისგან თავს მოხვეული და ეს არის ჩვენი შინ არ არის ჩვენი შინაგანი მოთხოვნილება, რომ ვიცხოვროთ სამართლიანად, ერთმანეთს მოვეპყრათ, პატივისცემით თანასწორად და დისკრიმინაცია არ განვახორციელოთ, მანამ რა თქმა უნდა დარჩება ეს პრობლემა და სხვა ქვეყნებმა გაიარეს ეს ძალიან სერიოზულად, ოღონ მათ თავიდანვე დაინახეს რა პრობლემა ჰქონდა. მე უბრალოდ ერთ მაგალითს გეტყვით, სწორედ აი საქართველოს ბიოლის ფონდი ცდილობს, რომ შემოიტანოს ეგრეთ წოდებული ზეპირი ისტორიების მეთოდი, რომელიც საშუალებთ ჩვენ ხელახლა გავიაზრებთ იმ ისტორიას, რაშიც ჩვენმა ქვეყანამ იცხოვრა. გერმანიაში არის ძალიან კარგად დამკვიდრებული არამხოლოდ ისტორია, რაც ფურცელზე წავიკითხთ, არამედ ადამიანები, რომელთაც გაიარეს ეს თუნდაც დისკრიმინაცია, თუნდაც დევნა, თუნდაც შევიწროვება. და როგორც ჩანს, ეს ჩვენ არ ვიცით, რას ნიშნავს, იმიტომ რომ მათ არ უნახიათ როგორი ეს რეალური ადამიანის ფონზე. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობ, რომ მართლაც გვაქვს ღირებულებების, უფლებების, გაცნობიერების, გადამუშავების, დაღეჭვის და შეთვისების ძალიან სერიოზული პრობლემა და მიმდინარეობს პროცესი.
მარინას მინდა რომ კითხო უშუალოდ სკოლასთან მიმართებით. თქვენ წარმოადგენთ ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს სკოლებთან, პედაგოგებთან, პერსონალთან, რომელიც სკოლაში მუშაობს. არიციან მათაც, ანუ მათაც მხოლოდ გადაყლაპეს დაუმუშავებლად ადამიანის უფლებები? მინდა ასე ვკითხოთ, რომ თვითონ პერსონალი რამდენად ხშირად არის ხოლმე წამახალისებელი, თუ ვიცით ამგვარი ფაქტების შესახებ დისკრიმინაციისა სკოლაში?
დიახ, ჩვენ მუშაობთ სკოლებში, ახლა მუშაობთ ჩვენ 480 სკოლასთან მთელი საქართველოს მასშტაბით, ანუ საქართველოს ყველა რეგიონის სკოლებთან მუშაობთ. სკოლებში ისწავლება ასეთი საგანი სამოქალაქო განათლება, სპეციალურ სამ საგნის შესახებ ბევრი საუბარი იყო ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ არის მცდელობები იმისა, რომ საგანი ჩამოვიდეს უფრო ქვედა კლასებში. რატომ, რამ გამოიწვია ამის საჭიროება? იმან, რომ როდესაც საგნის სწავლება იწყება და სწორედ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შესახებ, სწორედ იმის შესახებ, რომ უთხრათ არა დისკრიმინაციას, უთხრათ არა განსხვავებული ნიშნით ადამიანების დევნას, ხო? აი სწორედ ამის შესახებ არის ეს საგანი, რომელიც მე-9 კლასებში ისწავლება.
დაგვიანებულია თუ არა იმ მე-9 კლასში უკვე ამის შესის ხორც, ანუ ამ გრძნობელობის ჩამოყალიბება უკვე?
საოცრად დაგვიანებულია, იმიტომ რომ რეალურად 14-15 წლის ასაკში ადამიანი არსებითად თავის ღირებულებებს აღარ შეიცვლის. და ეს ჩვენ გვაჩვენა შედეგებმა, გვაჩვენა დაკვირვებამ და სხვადასხვა თვითონ პედაგოგების რეკომენდაციაც იყო, რომ აუცილებელია ქვედა კლასიდან დაიწყოს სწავლება, იმიტომ რომ რეალურად ბავშვები აღარ არიან მზად ამ სახის სწავლებისათვის. მათ უკვე მტკიცედ დამოკიდებულებები აქვთ, აი მაგალითად რასობრივი ნიშნით ადამიანების დისკრიმინაციის მიმართ, ხო? შეიძლება ვთქვათ, არ აკრიტიკებდნენ ასეთ ქცევას, ხო? ან ნებისმიერი სახის განსხვავებულობის მიმართ ძალიან დაბალი მიმღებლობა, ან საერთოდ მიუღებლობა. მე უკვე ძალიან ძნელია, რომ პოსტულატით, როცა ეტყვი ლექციური სახით, ეტყვი, რომ აი ეს ცუდია, ეს კანონში წერია, ეს არ უნდა გააკეთო. იმ წუთში, როდესაც დილემა დადგება სოციალურ ინტერაქციაში, რაღაცა დილემა ურთიერთობაში დადგება, იმას შეიძლება ეს არ გაახსენდეს, იმიტომ რომ ეს მისი ნაწილი არ არის. აი სწორედ იმაზეა საუბარი, რომ მესამე კლასიდან რატო, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ღირებულებები ფორმირების პროცესშია, მაგრამ მესამე კლასიდან კი არა, რეალურად ევროპის ბევრ ქვეყანაში სამოქალაქო განათლების ელემენტები შეტანილია სკოლისთვის მოსამზადებელ, ანუ სკოლამდელ პროგრამებშიც კი არის შეტანილი და იქ ეს ჩვეულებრივი რუტინის ნაწილია. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება სამოქალაქო კუთხით უფრო მწიფ ფია იქ. რატომ ოჯახიდანაც ამღირებულებების მატარებელი არის ადამიანი, მან აპრიორში იცის, რომ არ შეიძლება დევნა ადამიანის განსხვავებული ნიშნით, ხო? ხა ჩვენთან ამბობენ, რომ ეს საგანი პრინციპში რაში გჭირდება, ხა ყველა კი არ ამბობს, მაგრამ გარკვეული სახის, თქვა, ჯგუფები ამბობენ, რაში გჭირდება, ეს ოჯახმა უნდა ასწავლოს და სკოლამ ასწავლოს, თქვა, საბუნებისმეტყველო საგნები, კონკრეტული საგნები ასწავლოს და დავანებოთ თავი ამ სამოქალაქო განათლებას.
ოჯახიდან არ მოდის ამ ცოდნა.
და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ სამწუხაროდ და ოჯახიდან შეიძლება იმიტომაც არ მოდის, ხა ანა როგორ ამბობდა, რომ ადამიანის უფლებები გადაგვაყალიბებს და გაცნობიერება გაანალიზებს, საშუალება არ მოგცეს, ხო? შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. ფაქტია, რომ არ მოდის, ხო? ფაქტია, რომ ესეთი შემთხვევები ბევრი გვაქვს და ძალიან კარგი ფაქტია, რომ ამაზე რეაგირება დაიწყო. ანუ ამაზე საუბარი დაიწყო, უკვე პოლემიკა დაიწყო და უკვე გამიჯნო ხდება რა არის კარგი, რა არის ცუდი. ახლა რაც შეეხება თქვენ მკითხეთ, პედაგოგების თვითონ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა გვარია. რა თქმა უნდა, კანონის დონეზე ყველა მიცის, რომ ეს ცუდი საქციელია, ამაზე ჩვენ არ დავობთ, იმიტომ რომ ეს ყველგან წერია, ყველა კანონში წერია, კონსტიტუციაში წერია, მაგრამ ღირებულებების დონეზე საქმე ასე კარგად არ არის.
კეთილი ანა, თანაცხოვრება ერთ სივრცეში, ასე ვთქვათ, არ აქტიური ურთიერთობაა, რატო არ ამცირებს ამ დისკრიმინაციის მასშტაბს? ეხლა აი ამ შემთხვევიდანაც რო ამოვიდეთ დავუშვათ, ხო? ეს ბავშვები იცნობდნენ ცხადია ერთმანეთს, მხოლოდ კანის ფერის ნიშნით ხომ არა, ანუ მას ჰქონდათ ურთიერთობა. აი ამცირებს იგივე დავუშვა, აი ამ შემთხვევაში ინკლუზიასაც გულისხმობ, ხო?
რა თქმა უნდა. მე მარინას აზერს გავაგრძელებდი იმ მომენტიდან, როდესაც შეიძლება დეკლარაციულად აღიარებდა, რომ რაღაცა არის სწორი, მაგრამ ეს არ ჩანს საქმეში. რატომ? აქ ჩემი აზრით ორი მნიშვნელოვანი მიზეზია. პირველი, ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან რატომ უნდა გამოჩნდეს საქმეში. ანუ რატომ არის კარგი, რომ ჩვენ ვიყოთ თანასწორები? და ამის მეორე ფუნდამენტური მიზეზი არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი, როგორ ვთქვათ, ფორმალური ინფრასტრუქტურა, ანუ ურთიერთობებისა, არის საწინააღმდეგოდ მოწყობილი. აი მაგალითისთვის გეტყვით. იგივე სკოლაში როგორ არის ორგანიზებული ბავშვების ქცევა კლასში? არის თუ არა ეს თანასწორობის პრინციპი და თუ ვინც დაასწრებს და ვინც უფრო ძლიერია და ვინც უფრო, ასე ვთქვათ, ხელებით გაიკვლევს გზას, ის მიიღებს პირველი. არა, ხო, აშკარად ხედავთ, რომ თვითონ ფორმალური სტრუქტურა საზოგადოებაში გარკვეული ქცევების, პროცედურების, ორგანიზებულობის არის ძალიან დამამცირებელი, დისკრიმინაციული. თქვენ ყოველდღიურად ხედავთ, მაგალითად, ხანდაზმული ადამიანები, ასე ვთქვათ, იტანჯებიან მაგალითად პენსიის მიღების დროს. ხედავთ, ხომ ართალია? ხშირად ბანკები იმას არაკეთებენ, რომ ხანდაზმულ ადამიანს დაუდგის სკამი, იმიტომ რომ მას აქვს ტკივილი, ის იღლება, განიცდის ემოციური სტრესია, ასობით ადამიანი ძალიან დიდ რიგში ტანჯვა. აი ამის მერე ვერაფერს დაარწმუნებთ ვერც იმ ხანდაზმულ ადამიანს, ვერც იმ ბანკის თანამშრომელს, რომ თანასწორობა და პატივისცემა ხანდაზმული ადამიანისა კარგია. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ჯერ კიდევ, როგორ გითხარ, უფლებამდელი წესებით ვცხოვრობთ. ძლიერი გადარჩება, ვინც არის მაგალითად არ შეესწევს შეიძლება ფიზიკური ძალა, ის აუცილებლად დაიჩაგრება. აი ამ ფონზე ვერაფერს დავარწმუნებთ ბავშვებსაც, რომ თანასწორობა კარგია.
და მაინც სკოლა არის ალბათ მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც ეს ყველაფერი. ჩვენთან როგორ ისწავლება? გარდა იმ სამოქალაქო განათლებისა, რომელიც გვიან შემოდის და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც აი როგორ, რა მაგალითებით ხდება ამ ყველაფრის ახსნა?
ყველაზე კარგი დარწმუნების მეთოდი, ჩვენ უკვე კარგი დაკვირვება გვაქვს შედეგიანი ამაზე, არის პრაქტიკული აქტივობებით სწავლება. რასაც გამოვცდი, აი იმის მჯერა, ის ვიცი, იმის არ მეშინია. აი ესეა ზოგადად ადამიანი, ადამიან შეუცნობელისაც ეშინია. ეს ძალიან აპროპრიებული პრაქტიკაა საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში, პროექტული სწავლება ქვია. ნებისმიერი პრობლემა ავიღეთ, გავერთიანდით ყველა კლასში, ვინც ვართ, თქვათ, ესე ვთქვათ, პასიური სტუდენტი, უფრო აქტიური, ინიციატივიანი, ნაკლებ ინიციატივიანი ხო აქვთ, ეხა ესეთი არიღებ ბავშვებს, ხო? და ერთ პრობლემას შევუტიეთ ერთად. აი ნებისმიერი განსხვავებულობის, ეხა ხო არ არის მარტო ის ველაპარაკი, მაგალითად ეროვნული უმცირესობების მაგალითი ავიღოთ, ხო? აწყობენ ხოლმე კულტურულ ფესტივალებს და აბა გავიცნოთ ახლა ჩვენ, თქვა, სიტყვაზე სომხური კულტურა, აზერბაიჯანული კულტურა, იქ არის ცეკვა, სიმღერა, კერძების დაქემოვნება. რეალურად მაინც გამოდის ესეთ რაღაცები ფასადური. აი მაგალითად მარნეულში მისამართების ნიშნულები არისო, მისამართების ტრაფარეტები არისო ერთ-ერთ ქუჩაზე და არა ქართული სკოლის მოსწავლეები, არა ქართული სექტორის სკოლის მოსწავლეები და ქართული სექტორის სკოლის მოსწავლეები ამ მუნიციპალიტეტიდან გაერთიანდნენ და ერთად იმუშავეს იმისათვის, რომ ადგილობრივ თვითმართველობასთანაც მოლაპარაკება ეწარმოებინათ და მომხდარიყო დამისამართება ამ ქუჩის და ამ ნიშნულების დამონტაჟება. აი ამ პროცესში, უკვე ინტერაქციის პროცესში ისინი დაახლოვდნენ, მათ გაიცნეს ერთმანეთი და ეს სიშორე, რაც იყო თქვა დისტანცია მათ შორის, შემცირდა. აი მაგალითად, რასიზმის გამოვლინება, ხო, უნდა გახდეს პოლემიკის თემა, დებატის თემა სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე, ხო, დაუკავშიროთ ამას რაიმე კონკრეტული პროექტი გავაკეთოთ, ხო? აი ეს გამოცდილებით, წავლობთ გამოცდილებით. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ხერხემალი.
თვითონ სამოქალაქო განათლების პედაგოგები არიან ასეთი მაღალი ცნობიერების და გრძნობელობის ამ საკითხების მიმართ?
უკლებლივ ყველა არა, რა თქმა უნდა არა. ხშირად ადამიანი თუ თვითონ არ არის იმღირებულებების მატარებელი, რომელიც უნდა ასწავლოს სხვას და გაუზიაროს სხვას, მაშინ ჩავთვალოთ, რომ ეს საქმე არ გამოვა. გაზიარება სწავლების საქმე არ გამოვა, ხო? არიან პედაგოგები, რომლებიც ადრე ვერაცნობიერებდნენ, რამდენად მნიშვნელოვან საქმეს იყვნენ შეჭიდებულები, მაგრამ მიიღეს ამასთან დაკავშირებით დამატებითი ტრენინგი, დამატებით პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები, დაინტერესდნენ და ძალიან მოინდომეს. აი ასეთ ხალხზე დგას ეს საქმე.
ოს ტრაგიკული რა არის ცით, რომ აი იგივე რასიზმზე, ხო, ის ანუ კონკრეტულ ბავშვს არ დაატყა, ამაზე თემა არ წამოიჭრა, არ და ჩვენ შეგვიძლია გუშინ გვესაუბრა რასიზმზე ელემენტარულად ნებისმიერი
და დაარტყა და ბოდიში რა უნდა ვთქვა, დაარტყა და გახმაურდა. რამდენია აი ბულინგები ავიღოთ, მილიონი და მეტი,
კი,
ვერავინ ვერ გაიგო და იმ ბავშვში ჩაკვდა და ის დაანგრია. მერე
ამ აქტერად გამოს, რომ ჩვენ წირავთ ადამიანებს, რომ აი ერთი ადამიანი შევწირეთ და გავიგეთ თურმე რა ყოფილა რასიზმი, მეორე ადამიანს შევწირავთ და გავიგეთ რა ყოფილა სექსუალური ძალობა. ეს ხო ძალიან დიდი უპასუხისგებლობაა. ჩვენ ხო უფროსები ვართ, ჩვენ ადამიანების ხარჯზე არ უნდა ვიაროთ. ხო ჯერ უნდა შევთანხმდეთ, გვინდა ჩვენ ქვეყანა თანასწორობაზე და ამ ასე თქვა დემოკრატიულ ღირებულებებზე ცოტა შორიდან ხარ ვარ დასაწყები, იმიტომ რომ ვიღაცები სტალინის ხატებს წერენ და თუ ამაზე ვერ თანხმდებით, მაშინ სულ წალში გვაქვს ჩაყრები. მოდი ჯერ შევთანხმდეთ რა გვინდა და მერე გავარკვიოთ როგორ მივიდეთ იქ სადაც გვინდა.
მოგესალმებით, დღესმენდით სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უსხდენ ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ რადიოთაისხლებს თბილისის სტუდიაში მიწვეული ექსპერტები. ანა არგანაშვილი, ის წარმოადგენს ორგანიზაციას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და მარინა უშვერიძე, ამერიკული ორგანიზაციის PH International-ის პროგრამა მომავალი თაობის დირექტორი. აქვე გეტყვით, რომ მათი საუბრის თემა იყო დისკრიმინაცია კანის, ფერის, ხესის, რელიგიის და სხვა ნიშნით, რაც საქართველოს კონსტიტუციით